ናይ ሰበኻ ፍሬጁስ ቱሎን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ዶሚኒክ ራይ ኣብ 27 ዓመተ ምህረት ሰበኻዊ ተቐባልነት ዝሃቦዎ ኣብ ፈረንሳ ስግደትን ኣምልኾን ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ቅምስናታት ንምንቕቓሕ ኣብ ዝብል መንፈሳዊ ዕላማ ዝቖመ ማሕበር ልኡካን ቅዱስ ቁርባን ዘዳለዎ ካብ ዕለት 20/2011 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ካብ ኣምልኾ ናብ ኣስፎቶ ወንጌል ብዝብል ዋና ርእሰ ጉዳይ ዝተመርሐ ቅዱስ ቁርባንን ሕዳሴ ህይወት ክርስትናን ተተሓሒዞም ከም ዝኸዱን ኣብ መንጎኦም ዘሎ መሰረታዊ ምትእስሳርን ንምምልካት ክካየድ ዝቐነየ ዓወደ መፅናዕቲ ቅድሚ ትማሊ ዕለት 23/2011 ዓ ም ከም እተዘዛዘመ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ማሕበር ልኡካን ቅዱስ ቁርባን ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ዝፍጸም ስርዓት ኣምልኾን ስግደትን ዝመርሑ መምሃራን ትምህርተ ክርስቶስ ቅዱስ ቁርባን ብብቕዓት ዘዳሉ ከም ዝኾነ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እቲ ዝተኻይደ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 1988 ዓ ም ዝደረስዋ ዴስ ዶሚኒ መዓልቲ ጎይታ እተሰምየት እታ ሰሙናዊ ዕለት ፋሲካ ተባሂላ እትግለጽ ዕለት ሰንበት ክትቅደስ ከም ዘለዋ ስልጣናዊ ትምህርቲ ዘቕረቡሉ ሓዋርያዊት መልእኽትን እታ ኣብ 2003 ዓ ም ኤክሌዝያ ደ ኤውካሪስቲያ ህላዊ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅዱስ ቁርባን ከም ዝኾነ ስልጣናዊ ትምህርቲ እተቕርብ ሓዋርያዊት መልእኽቶምን ከምኡ ድማ እታ ኣብ 2004 ዓ ም ብሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 29 ተመሪሖም ዝደረስዋ ማነ ኖቢስኩም ዶሚኒ ጎይታ ምሳና ሕደር ዘርእስታ ሃዋርያዊት መልእኽቲ ስልጣናዊ ትምህርታን ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ 2006 ዓ ም ሳክራሜንቱም ካሪታትስ ናይ ልግሲ ምስጢር እተሰምየት ሃዋርያዊት መልእኽትን ከምኡ ድማ እታ ዴውስ ካሪታስ ኤስት እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ እተሰሜት ዓዋሊት መልእኽቲ ዘቕረብኦ ስልጣናዊ ትምህርትታት ዝተደገፈ ናይ ኣስተዋፅኦ ሰነድ ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዝቐረበን በዚ ስልጣናዊ ትምህርቲ ተመሪሑ ሮማ ኣብ ዝርከብ ሳሊዝያኑም ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ዝተኻይደ ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዝነበረ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ብዛዕባ ስርዓት ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራትን ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ካኒዛሬስ ዮቬራን ናይ ፍትሕን ሰላምን ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ፒተር ቶርኩሶን ኣስተምሮ ከም ዘቕረቡን ብጠቕላላ ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ 7 ብፁዓን ካርዲናላት ከም እተሳተፉን ከምቲ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ እምነት ፅንዑ ዝበለና ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዘሎና እምነት ከነፀንዕን በዚ ማእከል እምነትና ዝኾነ ምስጢር ክንዓብን ብኣኡ ክንምራሕን ናይ ክርስትያናዊ ህይወትና ንተልእኾን ማእከል ምዃኑ ከይዝንጋዕ ብቓል ቅዱስ መጽሓፍን ሰነዳት ቤተ ክርስትያንን ሓዋርያውን ዓዋዲ መልእኽትታት ተደጊፉ ዝተኻይደ ዓውደ መጽናዕቲ ከም ዝነበረ ናይቲ ማሕበረ ልኡካን ቅዱስ ቁርባን ኣባል ኣባ ጁስቶ ኣንቶኒዮ ሎፌውዶ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም።